Le Grand Dialogue.
Sigika Foba.
Et Dawani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halou Dmoni.
Chenni Beri. Sigika Foba. Le Grand Dialogue.
Sikika foba ali sensei kase fana kaufeno aiwa minye studio tamani aleni institut malien recherche action pour la paix imra buka jeka bara konana wati la mimbe wileko aiwa muso ka hake ambe kuma femi nkabi ode wakati yelema one muso kololo juma inde selendu uma jabi juma mbe seka sorola akobe bolo juma inde kanfana kaufeno wala saka kuma ako kanye wile bla manani mama folo babintu sisoko nale minye tukodola muso genyeke aiwa kumini konana uluka jekulu nye mai Madame Togola Kosa Togola Haleye aiwa tinkole ka ufeno luka jekulu mimbe nabi wele ko wili tumadon onyemaye famusa sumaworo haleye sigida dombanga na yabe barake CMDT la fana ka ufeno Umar Touré haleye menuzier fana yano nere Muhammadou Touré au bela jele danse
le grand dialogue
aiwa minyi wakati yelema ye akuma befo fana ka ufeno akobe bolo juma inde ka Madame Togola Kosa Togola Madame Togola micro
Anula.
Ba.
Angle na hera la kaula hera dama.
Amina rabbi.
Ay nyininga wati yelema chula ajaranye. Ya fochona ne maram tugula konsa tugulai. Musu je kulu mimbe tingole na tokoy uli kuma do onye made ni. Wati yelema koni a misika mi fo wati yelema kuka. Oye gela mi na na la folo. O gela e munye. Akera gela bay kashi au musula kauma wati ile ma re munyi folo yani nganna do gela no wati ile ma re munyi folo oye ina forsi sa folo ko do kumike wati dola o wati u yele bana au mulo ka katani ka kene anyero kechuye ina mbisika mi fo ola oye sanyi na chuye onyere koni fe sanyi na tugo yele mana don folo sak miseka kungana ni sak na najuna mgo kumese ku kasuma sima chi mi kadinye biseku da nga sisa sanyita na tore koni yele bana anfe atina juna ni sama na juna yaro akachala fe fem ye ni kangu da kibu soro juna ito soro miseka mi fo oro ka oro folo
d'accord babintu sisoko e familial juma soro wakati yele makoinga
donc ne madame traore babintu sisoko e réseau des femmes présentes de commune Gayenga kono donc né min femme ya wati yela ma ko yinkono kono tiere la ni bit len nunte folo onto ko dala muso de baselen tumbe anga gele aw maule amin nere de nyini ko bodi ko ken nere tuye ko offrir ko ken amusa kam senuni donc wati yela ma na tablo yere konna na anga nere jubo olu bet tigera donc ami nerau temene ko ang manji gida shiude ka shi te anga marau labli shiute gara ko ke charbon donc shiute gale ko fali shikelengle mimbe no lubidi o shi grefe na obutla ka kari obutla ka ke fere fenyi duguba ko nana donc shi bi ko bali bi kari a grebi kari donc na fara ko wati yele mana e kan ga femin soro o femsane nuna no kan ga ke muso temensrai o betununa ana donc yiri mi mitike fene yiri wala ti turu kabla onona suna ni yiri bitike ka ni yiri bawo betike ka yiri jalonte ka ni yiri wala betura nona donc o toboto ko balo ko mina ko nya donc o bato tablo binye bara dola mais ambe domi ko mi bi o shitala yiri bitike dron ati fali yiri bi kar dron ati fali donc o kon bayira ko wati ko ni yela mana ko sebe ani anga senafem no mamulo nanga nga njigida o senafemka tamatiu ani ngoyo o femfem mbe ni okanga bla ambulo koroka me donc c'est un personne ni angre o kemako bede chi ambulo anyere ka nako mino ni anga nga seko dla anyere donc o smera manifuna parce que koni angre ki ka fengoro ni angre ka koro donc abi bla ka watini nga dron ajibi bo donc utina fanya ni nona anyere ka fanda nako folo udlale tamati blale abseka semaine kelengi bolo foetikala abseka fosofoso ka tibule foetikala me wati yela main tabule era koson o ko chama ntlala ana amedomi kombi ala sago ibunye.
Umar Ture ayira la ko wakati yala mana e sono kuma ima
abla jeni ula la kansi ko nyene kuna
ami
bon alhamdulillah mala fuka barkada mo bidoya na kana nyingali kana wakati kula amena amena nere bi wakati nyingali ko wati yala mako kuma me o kafoku nyingali bina tengu nere lala nyere la bila majarne mi fulika bla jeni la amunu me kamera ni fuma na mi fulika bla jeni la bon nanana babu yara kuna sisa no wati yala mako nera ka hakilina yere mu chocho wati yala mako nyete sa kamala ka jinyada amma delika mi fora ko kle bora kle bi fe ka ta korofa kle ba bo tugu korola kamini ambe mako kle yirido be no lubu tru yoro korola lubbe al sisa don yilama yinye ya fa bala an ready yilama na don no yira yilama na amta kala da wati ko so wati tete on yira kundudu sa bomo no bafu ko bomo na kana ni miri do wara dron abigela ko tashibina basa ni miri fola kana miri mo ko la ule ko mun ke ga teme a seme era ma sisan ego ke tuluke don ne mo ke ibna ta tablo kura mta e o tablo kura bi yira me buluke o le mai jagweo do samana na tu ko la watu teme na foro ko nyom nyoblin ko wa soro senabe ke wa soro ambe mo ko beno lubi senoke sanji bit sadola sambabna sadola sambatina omme o samban nanu samban nambalia ulukmu taku wati ku tasro wi seneke wuga bolosrala mais si sano anti son cinema bli begoko angre de gake smokoro bo angre ma ke smokoro angre bla ba kangele o lama mum kla kangele tuguni o angre ni o poson mum ke forola avec la ka dugro contaminé yiru kanga nila kli mum ke pour ge yiru ka de wruti de hiti de hiti de poson mum ke dugro la iri kanga nila kilimi ga iri tafiyaso don na ma fiyaso shit na di okli ambe mega munte mena forola forfolo la na kun foroko senabeke senek kofe banamu nunu ni kun nunu bi sene kabla fin mana samya mana ban ulubi krengren senega fe ku ngachan ambe sene o ke folo dogo titike ambe fin chama kronro ka black clima nyesi guye mesa na do shige don amune tugo la mo goye ni clima bora anti dore ka dogo iri tika ko ande te iri suru don ni ma yiri turu yiri bi ba ko kono yiri ma ba ko kono ma fo ngo wati yela mana jone yiri tike munu te bana na ka koro nulu ngeme ka yiri tika ngun na nasure ulu ya ko nga blaire ka fuku ku gata te don an na na ngwa ma tike don an dun fo na bena lutu na fen zroi
aiwa famusa suma woro e mu famia ni mi ko ni ko ina ibse ka nye foli ka nya na kadaka do ba fo wati yela mana ko samia bena klima bena fe nene fana bena me esko wakati ko di o de ko do
okay donc netoyer famusa suma woro me barake semnete la ya ninge do kuma konombe foli ke sikha fo bani la bemba o bolo ou fe c'est-à-dire studio Tamani ani Imrad donc amnu mi kera sababu ye anga sikika hakli jaboke ka nyesi ni kololo bayma bi wati yelema kene kan kodo tiendo wa ambe dalendo ala fana mais wati yelema munde do ni jatemine ke ibitaye dunia kono ala ye dunia daka hake do de bla o hake yi alors ambe wati mina comme 600 dankari kelembe o hake u de la ni dankari kala o hake u lula wajibi obena ni yelema de donc abe wati be nyakurata et en même temps mo munumba kono fana u lu felembe yelema en tout cas wati fe ola ni watito ayrema kabla ala reka dani toyala hakay dankere bisika ke ala mais natura ala reta hakema tugama obe sumaya obe ke dondone momunu me dien kono urunule mbi ilabe kabeni uyele mai mais ame wati minani comme sisa abora ala reta hake tugala fendo do de beno wodi nanakana antuka hakeyin dankare ke hakeyin na fuka se degre doma kana hakeyin tie ka sintelia don yo ke adamadeu aye jetemine ke bi moni fin chara e en même temps adamade nyina fe ofrin nana kana chaya bo donc onana wolo muna onana wolo e wale kelula minu kara sababu ye en tout cas ka sigida ka dankare ke ala donc bebi makula nya sigida kono bi mais Femungan kake purke ye imakola nyalimke femungan kake ka e femin takono. Ka o nyona blakono uru wale teke. Donk bebi makola nya. Me ka ladla kake antre ka bla ala reta hake ke chugola. Ude kumateye bi. Donk aloro tali nyefe wala unana ke sababuye antuka ka yele madu kouro. Donk mena aloro femfolo mbe inambe miye rapiduma ademade reta kelen kofe. Uye Sanji tenana anna chugula bile. Samyaka anka damina watimina ati damina o watila. Aka anka kalu hake munke ate o hake ketu. Donk folo mwogo tumbes barake ni sumanshi minuye. Bi ame watimina komi sisan. O sumanshi tiseka bara ambulu bile. Folo ta minu filo komo tumbe men. Uti ye wati janko ye ube kalu naninke. Me ame watimina ni sisan. Sumanshi minu mbambulu. Ambe oblige ka o dan ye kalo fla atyalemba ye kalo saba dowre ye kalo kele bon donc mena ni suman koni sikli akanka kalo hakem ke ni doborola wajibi dobe bo en tout cas asorola bon donc sanji fana kunda tigera jiri tayemble jiri de beke sababu ye ka sanni nali ka ala telia ka tlaton ka atyaya comme jiri te donc wajibi la alors sanji hage mbé so ramulo o mancha wa abe bon du kulu mi sanfe o du kulu fanani sugulu chugo dankari kera ola donc ole ke jike jigi du kolo du koro kata yrojan o tikeble ni sanana dron abe sinte katme du makulu sanfe donc mena o benana ke sababuye en tout cas ka sigida bo a chugo yala ka ke sababuye kana gele a worela se auma ambe obligé sisa ka an labe ka kenyeni en tout cas o gelea nalie donc femindo vraiment alors kuma baudedo wa wale baudedo donc mena a konikela fora wale sitala fanka an la bembi akanka se ka fraka amblo tugo mena noela donc anga nyesuma hagetuba
yoro la umar ka kuma bise ka sonjila ka foko sigida yele mani akumba yere hadamade yere noi
sigida yele mali kumba ye adamade yere de sigida la yele ma adamade ka nata baraka buyo kujugu aka nyininko jugu odina na ka sababu ye ka sigiba ka tieni na se sigida ma sinon yo de fo ngo ni sigida tura atuguma yele mani mbike donc mena me oyelema oyé alaka hake yelema yé donc oyelema beke o senka suma o beke dondoni wa oyelema konona fana adama defene mbise ka la benke ka bene o oyelema yé me ka sentelia bi kana wala kata kana ke kono gwankoye kana cheni redu adama de ingreka kana cheni redu sigidala o sababu bora adama de yeredila adama de yeredi wale oke minkara sababu ye kasigidat la tien kasi degrinma
d'accord madame togola kosa togola yirala ka foko ku wakati yelemani ka kololo afanga ka bo musula ka ude yorola epsiki dado o yorola ka nyafanya na
alhamdulillah alisa aka nyini ngali ajarani wakati yelemani akolla ka bo musuka ka teme cheuka kadaka cheni mindu na du kulla ina fo sisa ambire an table kera yiritegemni o yiritegew o de kera sababu ye kana cheni badi do anka yirite kungo kono tugu yirite muso de kume ke umma kunya yirinuna no e yiride ndan ni na fo shina ananyon shiti dintu muso de kume shi tomo ni muso kunye shi tomo ka nanai sokono amba la baraka klubo tulumin me bo anfe amadu andala sigini chi tuluba mulu chetunti na sombo oye noya do no borai andu me tulinga sapne anti sapne sa ka bo sapne kula amba firi ka kamu sa kawi amba ande un fire bo bwalo amba ande un gandi la fe me waranyi ro tok be ku mi bwala nga alani wati yelmani fe shi te shi be bana Siti denyera limunbe ambe tabulo mukura muna okembe sababu ye kashinu mbe balidina ni shite di ero kone gila baye musoka te musoka na fabade kumeshina no fana mborai yanga bwa jiri dengola na mora jiri dengola kana tujur ambe musoka gila baye nikono kera sababu ye muso ante jiri den soro ka baraka la kambe sika anna fana feon sorala anta musaka o soro kumatan diuma o gelade na na ke sababu isa ni muso ti fen soro ka diu diuma da ager dimsenu mokoti koni bebi ya nis klima bana kabadron bien samia bina ba ni jir dente shi dente kambe mi bara nerete fos yirde re na famashi te kungo hono bli anga boto bebi boamulu bita bon ko kota ku bita e fenyini ina fo nya fa e chugumna shi tuluni ali muso ku mudonga konyo bomine wala enis ati muso te konyo bomine sorotu dimsenu bebi bole kata bon ko mita konyo mine nyinna o gela bade anga o demsani munum bitawe au bon kokono gela dadu de mbi kubi nyeni sube no fana mborai o nyenun ka boyi baye do be runi kona bara bina so yira mase kona taifolo basi u te ba u koro u tufa u koro minga di ubo ke bon koi o no kona bara manana o gela me musuka do be ni kenani i be nani che hakli mai Ubaku, nima beniche hakilima, nala majake ere miye baeka furbisa kasababu do kuna barakuro. Misika doo ni mifofolo, uye ni alasa wasoko.
Dako. Madam Sisoko, epsika dofara uka gelea mbe muso uka wakati yele makuina?
Epsika mifara uka gelea mbe muso uka wakati yele makula. Ali folofolo la wale ula, wati dopu misi balo be gelea duko na kui. Ni balo gelea ra duko na wati mi. Bon obasoro dutigi yere adongo be bana asega fewere ko donc dutigi sutura la de amsi parce que gele ama ka du ko no chuko chuko cheti fere do soro me musubu soro folo folo la ni anga makoro bo pumbi tonyo yere di anna kera teganya kele musubu obwala katla ko black rafe bon wati dola kongo bina ko sebe o min du ko lebe musubu lo da musubu tla ko bo ko di a cheri mu donc obseka ke somiel la temana tabule o miye sisan na fara ko anga toni tabule na tento gelere tabule konana ketata muso bulo ble fota tubulo don amna ke chugodi na fara ko anga nsigi anga sokono ka nyejo chela don chedun dongo bana muso fene ni efere bana dron yorobe chien ibulo don sana yoroka chien ambele jele bulo ni kumbe chogo siraka soro wati yela manyere tabulu la
ambanda do jabila soni me egele awore fana be no ejiwo yoba wuye ni jiwo yoba una na fana atoro juma inde be se musoma
ni jiwo yoba na toro te mashita e musoko parce que musobi ale jardin e minda kerefe ni jiwo yona na bidu kulo be furangata parce que kumbe rote jiwo la blew ni yiribe abikale rodola donc ni fen marama fendo be abikale ola jiwo yoy mina dron Allah kera sababu ye anna farako jamana ni sanje bora samna ko so bibi ni so bina abibi jonne ka suka cheta ya ka dilege bana ka kesu keleni abibo me muso bulo fe bebito adafe ni jiwo yo na doro agale abe muso ka katime ali cheuka donc jamana era ko ni wati era galera pour ke wati gele aka se ka don sani cheka don muso de ba don folo parce que ambo o many mako ni minun kani muso ye bakle ni ke medrubo e de bi de ka ekol la ta fesa edebi de ga konyo bo minesa donc sutura mimbe ebulo kera dani fe note ebulo tukun e ba ka kechi ko jumena donc muso nu aka dogo muso ka fo a che lebu ka fo ko chien la ne chien ngata ni e gele anane yoro yoro muso de birime a che koka donc gele be muso la ka te meche uka non kon misaka mi fo yoro la wi
d'accord Umar Touré e sona ni yoro ima ka fo ko wati ele ma ko yin a gele ya fanga ka bo muso ka ka te meche uka
tout le temps haglam ngoni menena watila makuina haglam kosobe basan balako ka hagetu ni nere ni ngani ba ko watila may balako fa fe wera ka yini na doni bala wa yini na ro bala ni romi folo folo la ambe munu me isoru la ka koro oni an re fitina may no munu yi am balaka munu timena folo folo luk mi jere ka ku ke nyobe mais sa be ku ni re bedde ku ku ni re ni ngile bo ni gu yere ni ngile ma klinti se kula ku folo folo la musoro bo bino ya fa bala ubmi demsonu de faranyonga ay kolon singa dam kolon bodi kum ke bursu kon na folo kolon ma tani ko ma mu ma bisaba ulle kum kolon sing ka dimso musum bi nogo sene kono fu manja musu abi nogo sene ka kam mugo nya kono don na ni nogo sene ko lomba sina ka abi jibo kono ba mugo nye e jardon bi sene gombi sene tous les fon chama bi sene kono don gela mumba ka o gela bi ban yona kata ku kono kata ire nyani tindo don na farla nyonga ka ke kuli gela ma ka gela wili o menna ma so fara nyonga ma be ku yere ni ngeli jagoro gela na balako ka o kele al du kuna no munte no ko sene oke on reka bana bula falaba falaba tombino kubratu falaba bino on mimi salata on reka ko kubratu falaba on bi war fara nyonga ka war clam zuni nyonga bi je ko misenuke u fara lu nyonga mam bi tongona bi ma bi gon dan ko don u fara nyonga munge o bege la wuli sawu on men niko o tike bon abi gela ko di musumanu tita tunga fe ni firli nyira ko reno ni mu masaka kalange e muye bay e firli nyay rakoro be kan ndoko sra nyay rakoro kamna fitini ni allah mona no uyi folo folo lu ko migaw tuma feta bay ngdew ya ma ngasigi ko ama miri korole ndila am fe fe bi ka fosana ko dum ta tuma fe awlu shi mata tuma fe rakoro shi mata war ngini abella mono ya fama bolu mansu bulu ni critère mi mumbi de mumbi bulu sane fana bol la mono si se mudi o men ni masuma ni ni toti ndo nana na kwa ka se niveau ma don abita don na taradron gelabi singana dugono gel woro ni bi ko
famsa suma woro e fmu famyan na ko wati yele man ya toroba be muso kan ga muso yele fanan nobe akololola ko sobe
ok d'accord donc wati yele ma ko ya fo tugumina wati ka hake ude chena ni wati ka hake chena wajibi dankari beke pratiquement sigidala. Bon, donc ni dankari kera sigidala ni sigida koni yelemana vraiment alors abena ni galaya galaya bili bana abe moko djumene ka abe muso de kan wati yelema kololo bili bawe muni muye sanji tena ana chukuma ni sanji mana ana chukuma abe la fiada fefe mbe adama denfe abese obedema bo ni nu sera dona anga tuguda bulula muso dewu de be muso kerefe dutigi koni dutigi ye abe bulubuli ke takabi ya lama inge ka balonyini me dudu ye feo fembe obebe muso de kan donc muso kakani fin du meye soroda chama obenen ni muso de ni soroda chama make muso fe ka take soroda ni kele yete akara tukutu la ni gele anna na dronte ibes ibaye iba noye dula donc ola ni sanji tumina anna chukuma jiri mnumbe kungo kono ube den aden chukuma bo jiri den mnumbe kungo kono mgo jon de be ay baye lama kake na vule muso nere shi ude nu muso de alaye o sidi muso ma muso de pese ko o baile ma ko ke na vole mais comme sanji tenana anna togo ma blé bo o jini nu ulu te dena o de togo ma nu lu te dena o de togo ma sisa donc o ye comme sisa ye muso ka soro keme sarala ye bidru te ka bala bo sanji tenana anna togo ma alors suma 6 minutes mais na ko 6 minutes mais muso bolo ni alors abemme a soro kabo donc na ye o kessisa ati fin sur ola donc abe obligé tout alors ka si suya wara nyini ka di ama abe mi la bara alors pour que akese ka soro ke o soro nu o mambo bon alnie nako bara ire jate mine di ni ko ke inyo nako bara kala te kame ko jide ni ji digina kata du jukoro ka se degre do ma ji soro li manoko donc o la sisa muso de be obligé kata la nyinike fan wore fe munu me ke sababu ye kana kolonse aye ka jisoro ake en tout cas barake bo donc no c'était moro moye muso munuye akaduye kana ko barake me ubesi akrefe bo donc uye aka soldat do dagrene bo jimimbe mi na atis ni jinyumante alors muso be jisugo do tate kana ne aye dene ba abulo donc maintenant au di nokole minu flewe no obe di deuma
ofene ni bena ni aloro aka banaye o betoro de bese en tout cas muso de ma donc vraiment wati yelema akoniye kololodo geleado diaka meniatla kemewo keme biduru ou biworo abe muso de ka ni yelema kalala ni noya ni fura solola ala ala fiada folo 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 abese musoma mais nantora ni tugo inata vraiment muso de taya ala galea fo sikaske ka hakli jaboke gela de do anana kana nyesi ama angaranga munde ke sisa pour que ka akumbe donc hakli tabo de bo oyorola
ndako forokuma ayira la fana ka foko ankumana seneko ta fanfela la ko baramara ni moni ta fanfela la fana kololo baseroma
Bagamara bilama donc abebe talike sanjiko kelimpeina donc alors ni jatemina ke sisa bagan bin numa ere tisoroble imaye yanjamana kan sigu misube boya katafo bugni marala katafo chose kodwa daguloka donc obekuni muye parce que di hakemin kan ka be min be nyina otisorola. Donc oja onana ke sababuye alors ka do misi hake ka buruja ka cheni do bagaula ni mois de mai cela trabakalo fokata se juin ni do na konkorala ebe misi dale abisa elema balontanya ya asababuye jintanya ya asababuye bon donc oye chose baganta fafelaye mena ka nyesi aloro bakangi re ka nafauma mena aloro ni cheni duna warakono donc mena bakantigu a cheni baraka be bunya uldeka mena anana munja temine ja kelimpe wele sababu ya dukulu nana bo atuala donc comme dukulu nana bo atuala nyo de fonga kwa daminana afu dukulu sukulu chukudo de be ni di ama ko be di hakamina ne o tisro donc mena alors dankari beke du ko to sugulu to wala donc o la 600 alors mo di be buli ka engrais nyini ko do du ko lola bon engrais abes manye d'accord mais engrais fana ni mi haklito aketugom la abeke sababu yetu ka du ko lo ko kana dankari ke du ko to wala ka du ko lo gre bon donc maintenant alors au bébé que ça m'avait casuman casoro casse une donc wajibi faut anga la justice à kafrafino bon ko ofara anga boloka bon maintenant monsieur bé jiri deminusoro au bé donc kadofra ouka soroka nous jiri dente soro la blé bagan ou l'une la tient jafé suman mimbesene au soro au dobara au soro là ah donc o manake kan to sigida mena sigida be kala ya de donc vraiment faut que ka hakli jabo ko ka pour que solution que ka solo la
eh madame tokola ko gele ayira jega soro fana kula
ah ne pse ga don fo o ka gele mi nyira jega soro li chola en fait ba manongo contact mana ka soro mango ka soro on dim sen do wati mina jik mina jikumina ji fo bado be anga yor lay ka yo anga yor la mini ji bade kume kala kume samnya ke fo climat kase wati do atija o wati anga makoro kume ta jege di bo ko ingono kana na ya chama mba jege chama kume body wa jege na kume bodo na kume do ne dala jema kume jere kata duti be afo aya abiye fala modoni ni duti ye chi fo be ka fo numu yo ka yala ka fo gwa ni gwa obi e ki ni ki ka fo fala babi mo bi kuma be fara nyonga mta fala imo ni fala imo do bi boni saba segi do be an fe ko saba segi bile bile do bi se ka saba nye fla saba nye na saba nye duruke ma duke le kono o wati ni na o kanro de gwati ke ma akwanro gwati muso wato wati suma nabija jegeti sawati nga munana ni ofana mbani amoloji ku kilin jiti naka ina fatu korotu ni ji mana falakono ero jegeti tido al jegeti demadwani mimina ur baby chie ji no fe foi tisro fala ingono tu ukira gela badi kanyesi au musula kauni gwatimuma nasoko soko
aiwa ko ojinchieni nobe ke sababu yeni jega chamante ko muso no babe ukolawa
aya ni ango kambo kumafo o ojigi jicheni ko ke sababu ye ka jega nunu fagafara a ambe no baro ambe no do parce ni ngo ambe no do cheu de bu ka foro chike a che demsenu sanama bana barama an kumbe nogo dige min do folo ma ko ba ru kumbe nogo dige min do folo nogo dige ni na do na samya do na mana se bi bo kata ke folo wati e angere ko kunde bo si sa obeta angere do folo na angere do na folo o foro ji de bi wo yo kana fala in kono fala madilo no wo la kana fala angere de bi ke sababu ka jige no fana nagashi utiso ni ngwambe nodu cheu bake angere ke chu na muso fana mbe angere nge ukanda ko kono fyo nati au angere kilo oni a binfa fro sanyi de be o yo kana fala ngono o de bike sababu ye ka jegen no fana mbe chi ni ko ni mi fam ya yo loyo yi ala sa wisa
kani minan ko badawla
awo a ko mi aunte badala nya fie chu na aunte badala aun be fala dadila on koni ka bara e fala kono nadi ndisaka fema fo bakuka la sabo sabo
d'accord aywa madame Sisoko o koina ko muso joyro bala e sono bo mo muso joyro babe ni walena
bon muso joyro bala ali chewere joyro bala de parce que ni jega tunungo jetemne baw ko nabi ni e bamona chama njoka jo e bita soro bap me moni jo haka sugu dodi meme domi ko mbi ali sanga shule membe bullo biga ka jega mo donc ni jega mo no tarani sanga shule onu jega msane manga buru o wofe no ne jobele wele ba do be jega msane ti dofe ni jega msane ta doro o be bojo wofe menan tara sanga shule ka jega mo jega msane manu ndi bitaw o jega msane manu minu bita ni eyo bo o lede o ka foko o bina o seki bajila o to seki bajila o bo bo gele ka itu no bona gele ka o jega de be saw esko bi se ka gashi nana folo ni jega pme mo ba kono ke ni jega pma ba yerete na be na msemani mo folo mo ko olup ba ka kono meni abora pma ba kula ka ke msemangoi abika ambe bulu bare aya fo chukumna ali bada yam fa nu fe ko mi anga dugu do ka suru ba yam bala bo bi bulu lam barakala de chara galadu na minu mbita badawla nu bi galaji bo nu ye fini sanango seka katani bala ubajie la mabakono obiga ka fena mamnu to bakono abere bi saw don ani jibi wuyo na fara ko bayere ka do samba do mana iba jate bon ni sigi me badala ibi dugu kono nyaka sawde na to e bajife badala mo re ba fa ko ko ni e bado ndoy don o nyaka samnu mina ana posono fena de bi na kanu ke bakono don obi bade obi bakono fon fena faka don wati dola eske jega era ku nana nga baji kono ka saka fo jamana nyemo yenyeni ne kala ko yala ko jega shugo en ka bora yoro dume abora yoro mina uma jabe fanya ble nganyi uye telola ubika foko jega minu sale do ko ka ko sega sega don nye be tablo nuna semnete ya fo chugo mu tablo de lokoi ambe de semene kuina me mimi se ka sababu ke kala sege ke anyene nguina mimi se ka ako dansrala akana tanye tun alaka o hakle nyuma de di buna hada ma de che mana musuma bela jele demo none ambe no le ben kuina
d'accord Umar yi dado musula ka ujo rola nga eske che u jamana nyema u banu manketo eske bela jele bi jo rofa wala sa wati yele man ya kadan kadan sirala
wey bela yele bsa gi jo rofa la kuma suri na kuma bika ke rom nga muye bada ku yin folo be kuma damuna na sa nera bi dondo bakula on era dem sana ma yoranti makro bay kasuma mais wati do temena wati la ko foko bab mo wati do la bati mo wati do la men si sa ne bay bab mo wati be wati koti dans sigla donc jamana nyemo ko ko wuli ka jore ko oro la ko wati do be no moni manga ko wati et puis ali sugo ko fanana foko ko ko no sugo tara ko ko no sugo bita basa wati do be na nu yini wati nu na nyoko no wati tulu lo wati na ko ko no sugo ka ngatu yini wati ubin na dugu ko donc ni fobada sera kuma mina wati bi ka charchi kuma donc ni takero no fe ibi do soro do bita men ni wati konna ni ubu wati di ubi ji soro wati donc bagan bugu kuma kono bagan bunga ni wati mais wati kuti charge la bli oraina jamana kan ajo rafola donc we kelin feminye wati la mayra kui
c'est yiritike kui na ozofero bu jo rafakanya
bon ozofero ku yiritike kui na nara bulu ozofero tu jo rafakusabe sa tu jo rafay mu kuma kono nara bi tuwa na sisano mogo bi ta yiritike yirikene do tike n'importe comment n'importe comment yiri rabi tike tike tugo bella yiri do rabi na yaf ma bala nuyi fi bisra ko la barab tilmangu kenno ci kamna on rek barako no ya sa normalement jati minaka ke yiri tike tugo yere la yiri do beno lu ko fo lu bitike mais yiri bitike tike tugo bella shi ko ni mawru ko ni fengo te yiri ko la bli yiri bitike n'importe comment donc ni war duru mako da fin do no a banu bitike donc yoro fleni awro nganga jati minako sobe bon yiri ko yere tan na sira yere la ni gibi kuma yiri ko la yilema yarabi kanna na tugu minna anganga singodi basa ambe maga munte mena ulun nana kasoro yiri tuledu amisa ka fo ala ka yiri turule mais si sana on munumbe no sana yiri tikera ka ba donc ni yiri tikera ka ba on munumna fo ngosa luta be ka tugudi al sanga maga bana kilingele biu donc la ni mi rabne fe sa yiri ko ina oye komi yiri ko bi niveau la folo folo la on mamme bamana ka foko ni de wulula donc mitani shedoi ko di tobi ka de jwato ma donc chez chama vita donc chez do bi di kamara di donc chez mana mara ka se niveau de ma chez mana bugu babisa donc ba mana bugu avec sa gay insulité tab na fo mishila ne ra trigger do bi no ya fo mara si wara wara mjim bu bulo kam na ding ni chez do bu bulo ka bugu ni mbadu ama kalama amulu yoro donc donc jamana nyemo kan Allah yini kay niveau ka jig niveau la base la fo dug mana na quoi ka nyefo mo yana ni mami disro iga ferege alna kera yiri sun duru nyoko na ikutu idien tokala sari de raka sineskid ne e aturu e ta na fasro me de ba na fasro ale reba na fasro basa amma me wayul kelo daga fuko ne yiri turu ali lahara yiri ya fa bala na fabsim tange ne ko ne yiri kon turu lahara e bi hina do sura la abaraji bi sebe koro dugmina misiga koro yiri kono misiga ka mamba didu mamisiga sumana e bebe do sura la donc olla ini kan afo mogo nyina kosobe 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 pour ge yiri turi nga ke obi gela bata nga kunna basa munu antemena munu temena kat an ko fe ulma yiri turu donc am munu be sa nanya tout tanto kan siki ka flet yendo munu mi fango ulubi ke wati langulu ile donc yiri turi ngoni aka ke obligatoirement ire be kan ni desro iga ferega waso ni bi desro wati ma waso ala hakli dos dimon donc ibi yiri duru turu donc ala balo debita ko boar la aurora foko de ni de ga yire de la bi jando ala ni turo ni fitinama donc abi miri quoi abi jando yiri na yiri nti sayina wala ani flasa ra yiri na sababu saka balo
d'accord voilà. Madame tugula gele ya wore fana be ino ko balo ko juguya ko kele ndo ka muso usenge ko sobe ka daka mo betama yoro jan wala saka seka de un la lafia okola
o yoro mi ye nyini nga wala jaranye balo ko juguya mbe jamana kono ni bisika fo alisa aunde nodo aun nodo ni munya tabulo tabulo de yato baloko juga do na anka dem sanu me baloko juga soro tumna musukono mo ba sorote nere maram tugula fe ni ka bara de be dem sanu ni musukono mo dika
matrondi
awo ni matrondi muso bi seke minke ni dem sanin ni nanko wati yele magela be muso ka be fambe de fe eturi abe muso ka katafa mbefe demseni munu ni ube ubulo yani ngase demsenu mamuso ure folo kono maya kono no ubisege mingeni de kono barai foka ta kalu kono do dafa iba soro o kono maya re kono balo re mie nu kangu soro ku dunte ale telma ke fente jamana kono to balo soro ku dun nu ma balo nyana ma soro ku dun kono maya kono de mi wolo ni aka balo ku jugadi o mana wolo no baloko jugai o kuma ka kla muso ka manya ko ke ko de la mo baloko jugai ko ya ro de ko ni na fangati buyo no ni fanga mauli o de mi tote o kuma o de ngelo muso inde bisi ka de nta ka da koro ka kilo kononto kilo woro kilo duru ka tamana ya ka dotro so sigere no ya ngases ko mi o bita mo mi tege de gani ko kata di dema wala sa de misika na faso wala chomina ni abalo re balo munye no be o tege de ne no kanga di dema ka ka bal aka na faso no yi no ba mulo sokonai ese muso bi wulika yala o yede di fato be sirala fengoro bika kulo tikela bi saka yesira la ikleni bi saka kilo konon tama ne fa gele abado koi o koni gele abade musoka kon muso be kle semeno semeno bi tatke de ni ne kadi do ma wala sa de mi saka balo na be so kon ambulanti bulu no fe koi la so so
d'accord famusa suma woro ni ko ingele abela ajabi be saka ke mundiso
bon loco jabi kola tenina il est temps wati sera anke hakli jabo ke pour que ka solution soro wati greya wati lama kunna sabu galea mindo en réalité abeka nya be mine sisane mais misale kelenta jeke ko ta fanfela la ñini ko djuko kelimpeni ni akara bakorona ya akara farakorona ye minu be djegge mo ulube posoninta kata siri dila donc mena ka djegge be fa donc o djegge minu be tche ka bo dila o de bina kana kana obeyire soro sugu kono no ye yire soro sugu kono posonin kelimpeni be tlatunka siri siri o djegge la ko pour que alors akana tuli bo obi san muso de bo sako tobi ko odi donc pratiquement bajibina soro bajibina ay restaurant ay reka asiatique no
dominina kono
bo donc maintenant no onana ke obe wolo muna o banade nale alors adama dema donc gwatiki ke bola demisenu bola donc maintenant muso kelimbe de be wuli tunka bolo bolo o ko kelimbe nuna bon donc maintenant mumbe ato la ko jeketi ban bakono parce que djega ka djega moire ta tabia era la djega dobe uluma an kamene djega dobe se manka ke uluma mais alors djega mon ko stuguna u ba bedete nu ya bete donc obligatoirement ba bif vider alors bat djega teke bakono donc o ye gele abade parce que alors musoke muni nyama tobi ka di dema alors je pense que abet sinsi djega deka
d'accord
bon donc nin ni ya akololo ye anga mundeke forobre tala koy c'est à dire ala koni ye en tout cas
amble djega ma dola sanga toy fly
voilà bon donc obligatoirement fou mo am ni le kala sababu ye ka tienen nindo fou anke wuli tout en tout cas ka tienen ni ka akumbe donc maintenant au folofolo ye mouye fo volonté politique c'est-à-dire jamana nyamoko kede yereke wuli ki ijo ni koina ka busu kono moko ko udeme a tableau la maintenant alors na sera population ambeka baram no ke sa anga ambulo yelema anga tableau la jiri tru ni jiri klintige ikan ka jiri fla tru donc maintenant alors au baram no fle wuli vraiment alors tesri kake jiri tru la pour que alors kungoda yere kungoda banatu gum nané anke kungoda ka lasegi en tout cas
à toi corolla
du kolo farafi noko du bara donc farafi noko oké labé ambulu tikala fe ko do de anka tableau là pour que do chamange se kabo engrais chimique ko nyimpa
gele ala ko musola ka ufana bara ukase ka soro wi madame sisoko bara do soro la noye ka su machine nu ko so ku bayelema ku ke dumni wara wi ibse ki dado nya ola ka nyefanya na dakunya da madola
ambe ne wulatu mi ye bayelema ni ne be fem nu bayelema ko ne oye anyere ka telephone parce que wati do la ni manguro siratando fo namona faka na 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 sukula na na masabe boni donc falu badu mishu badu o yoro yela man tabulu la ala ko nya ne gereje ne tara projet do sira ka banyangara ka tamanguro dlan digi donc ni manguro dlan ka ke confiture wi mais toujours sanke ba ko ne ya dlan ka stoke ka sokono donc ni sanke ba ka macha ya dron mais ni ya dlan sami kalot le hagami abse ko san yala make ibulu
ate
permis
aywa do ya ira ko o wale nunu de kanga fanga bonya minye madame tugola ko sa tugola ya lefana ya ira ka foko kale nyeshin wale mima wala sa kaseka ni kololon kele o yiruturu ye kaye yiri ba chamanturu aywa san damadon konnana ambe foli la se anga ma wile le uma no ye babintu sisoko na le ye aywa tugodala muso minye genyeka komun konnana uluka jekulu nyema ye Madame Togola Kwasa Togola ale ye Tinkole Kauka jekulu mibe na fo ma ko wuli tuma don o nyemaye famusa sumaworo ale be barake CMDT la fana kaufeno Umar Touré ale menusier fana kaufeno ewa jaw labemba o mumin sendebu Mamadou Bitibali ani Mariam Maiga nege karafe juru la minye Mamadi Keita amba la donia kafoko niye studio tamani ani imrapo ka jeka barade mali muso bela jelen ka hake projet konnana wa an minye ansigi kafo minye sigi kafo ba aywa bismillah bi oye aywa radio kolombada mogo ye nere Muhammadou Touré aw bela jeli danse
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de
Wani wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chien Nibiri.
Halou Dumondi.
Chien Nibiri.
Sigi Kafoba.